от мястото на събитието.
Вие слушате запис от изявление за медиите на министъра на външните работи Кристиан Вигенин преди срещата му с посланиците на Република България, акредитирани в страните от Югоизточна Европа, направено на 21 февруари.
Естествено, ви питаме за ситуацията в Киев, вероятно следите.
Да, макар че нямаме някакви конкретни новини все още, работи се на място за постигане на съгласие между управляващите опозицията, между властта и опозицията, по-скоро бих казал. Очакваме към обяд да бъдат обявени някакви резултати, които биха могли евентуално да бъдат в посоката, в която вчера се работеше, а именно създаване на широко правителство, подготовка на промени в Конституцията, като базата е тази от 2004, но са необходими корекциите, като тя имаше някои съществени проблеми в периода, в който функционираше. Просто трябва баланса на властите по-добре да се, да се подготви, но разбира се, във всички случаи ще бъде в посока засилване на ролята на парламента и на правителството и намаляване на правомощите на президента и евентуално президентски избори по-рано от предвидения срок. Те трябваше да са до година 2015, началото на 2015, евентуално през есента провеждане на такива избори. Това е един пакет, който може да получи одобрението, според мен, и на опозицията. Друг е въпросът доколко протестиращите граждани биха имали доверие в това. Тоест мерки, които се предвижда да се реализират след месеци, биха ли успокоили ситуацията в момента. Аз се надявам това да е така, защото при всички случаи привържениците на умерените опозиционни сили биха се слушали в съветите на своите лидери и биха се изтеглили, давайки шанс на нормализиране на обстановката. Що се отнася до радикалите, които всъщност носят немалко отговорност за това, което се случва, не биха имали възможността да продължат действието от такъв характер, когато голямата част от протестиращите граждани вече не е по площадите. Разбира се, това са мои разсъждения. Дали това ще се случи, предстои да видим. Европейския съюз е готов да продължи да подпомага този процес, не толкова като посредник, а по-скоро като фасилитатор, т.е. структура, която ще дава шанс на, и ще създава среда, в която да продължат преговорите. Много сме загрижени от това, което се случва, от факта, че на практика част от страната е в хаос. Държавната власт няма контрол върху част от страната. Има реален риск при задълбочаване на проблемите да се стигне буквално до гражданска война и другия сценарий, който вече се споменава неведнъж, евентуално разделяне на страната. Това е нещо, което при всички случаи трябва да предотвратим и в случая нормално е да се търси съдействие и на Русия, доколкото Украина е наш съсед, но и съсед на Русия. Наша обща задача е в момента да предотвратим гражданска война, разделяне на страната, а оттам нататък да дадем шанс на украинците след едни честни, демократични, парламентарни и президентски избори да определят в каква посока искат да вървят. Тук искам да направя още едно уточнение, че за пръв път на предишния съвет, но го потвърдихме и вчера като формулировка, Европейския съюз заявява, че споразумението за асоцииране с Украина не е крайната цел в нашите отношения. Това е за пръв път едно отваряне на възможността да бъде дадена и европейска перспектива, т.е. възможност на Украина един ден да бъде член на Европейския съюз. Мисля, че това е нещо много важно. Аз самия пледирам за такова решение от лятото. Това би било наистина мотивиращо за реформите в Украина и за проевропейските сили в Украина, които ще имат повече аргументи за подкрепа на този курс, защото той ще води към членство в Европейския съюз, а не както сега изглежда, просто до едно споразумение за асоцииране с неясен ефект върху украинската икономика.
Господин министър, смятате ли, че има разминавания в българската позиция за Украина и съгласен ли сте, че Русия трябва също да участва в решаването на този конфликт?
Няма разминавания в българската позиция. Ние сме в контакти с премиера. Няколко пъти разговаряхме, тази сутрин и с президента разговарях. Нямаме различия по тези въпроси. Естествено, има различни политически сили, в чието позиции има някои нюанси, но в своята същност те не се различават, така че нямаме някакви разминавания и това е добре, защото имаме доста ясна българска позиция. Това помага и на премиера, на президента и на мен, разбира се, като външен министър. Иначе, по отношение на ролята на Русия, аз казах, в случая всяко съдействие, което ще доведе до успокояване на ситуацията, според мен не бива да се отказва, то е важно. А вече оттам нататък как ще се развият нещата, какви решения ще взима Украйна, друг въпрос. Основната цел е спиране на кръвопролитията, предотвратяване на гражданската война и връщане на политическия процес и мирния дебат и в парламента, и сред политическите сили, и украинското общество. Да дадем шанс на нормализацията. За тази цел всяка помощ смятам, че е важна и не бива да бъде отхвърлена.
Колко голяма българската общност там? Имате ли някакви данни за пострадали българи, тъй като
нямаме,
за повече стават жертвите? Пострадали.
Няма данни за пострадали българи. Ние имаме около 250 хиляди българи, не бих казал български граждани, хора с български произход. По-голямата част от тях са концентрирани в района на Одеса, където на практика няма размирици и спокойна обстановката. Аз ежедневно получавам информация от генералния консул, така че от тази гледна точка проблем няма, но разбира се, колкото повече се влошава ситуацията, толкова повече се създават предпоставки за проблеми и за българските и за българите в Украйна. От тази гледна точка активната ни позиция е важна, но тя трябва да бъде достатъчно така коректна и умерена, защото всяко влизане в крайности в едната или другата посока потенциално би могло да навреди и на българите в тази страна.
Радио К2, министър Вигенин, какви са изводите от украинската криза за това, какви са вътрешните политики в държавите, как се отразява на външната политика и респективно на вътрешната и за гражданското общество?
Аз се опасявам, че влизаме в един доста широк дебат. Много колеги чакат, за да започнем основната причина, поради която сме тук, но бих казал да оставим изводите за по-нататък. Основното, което е важно според мен и което трябва всеки един лидер да си дава сметка за него е колко е важна демокрацията и контрола между властите. Защото ако имаше един по-балансиран контрол между различните власти в Украйна, нямаше да бъде възможно президента еднолично, буквално за една нощ, да реши да отложи подписването на споразумението за асоцииране, което всъщност провокира всичко, което се случи след това. При една добре функционираща демокрация това решение щеше да бъде обсъждано, хората, дори да беше стигнал въпреки това до такова решение, хората щяха да са подготвени. Положение, че месеци наред говориш и предприемаш действия, които да позволят подписването и внезапно решаваш, че няма да го подпишеш, това го позволява разпределението на властите, така да се каже, в Украйна, но виждаме как възниква проблем. Затова важните решения трябва да бъдат добре обсъдени и да се взимат с широко съгласие, а не по този начин. Мисля, че това е извод, който всеки би трябвало да си направи. България не е заплашена от нещо подобно, защото при нас ситуацията е много по-различна, но подчертавам и за много български граждани, които поставят под въпрос смисъл от демокрацията, така както тя функционира. Има немалко хора, които считат, че трябва да има една силна ръка, някой, който да взима бързо решенията. Това понякога помага, но потенциално създава огромни рискове, така че ето Украйна е един такъв пример. И не случайно страната, една от основните задачи сега е да се върне към една конституция, която да намали правата на правомощията на президента.
Благодаря ви.
Благодаря и аз.
Вие слушахте запис от изявление за медиите на министъра на външните работи Кристиан Вигенин, преди срещата му с посланиците на Република България, акредитирани в страните от Югоизточна Европа, направено на 21 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.